Dagur 61. Þakklæðir bændur og þeir sem rækta grænmeti, ávexti, hnetur, möndlur, fræ og annað úr moldinni ásamt afurðum dýra sem fæða okkur á holdi sínu og mjólk. Þakklæðir að staldra við og innbyrða alla næringu í rými og hjartlægu hugarástandi til bæði dýra og manna fyrir að deila sínu ljósi til að viðhalda og efla okkar. Þakklætir að umgangast, blessa og innbyrða næringuna í virðingu fyrir öllu lífi, öllu ljósi. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, eignast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.